fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen khamiisa 13ka Februari sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban tirarka fiimada geeska Afrika iyo barta v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruac.
qodobada dhegaystayaal aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda Maraykanka oo gebi ahaanba xayiraadii ka qaaday shirkaddii Albarakaat, iyo waraysi aan arrintaasi kala yeelanay Axmed Nuur Cali Jimcaale, guddoomiyaha shirkaddaas.
wax weyn oga dhigantaa runtii maanta, farxad weyn waaye. ilaahay subxaana watacaala ku shukrinaynaa, inkastoo shirkadda dhowr marxale aan soo marnay, haddana tii ugu dambeysa inay maanta dhammaatay 20 sano ka bacdi, aad iyo aadaan ugu faraxsannahay. ilaahay mahadiis.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyo gaar ah oo aanu kaga hadlayno maalinta raadiyaha adduunka.
xuquuqdii naafada xaggay saaran tahay, haddii dowladdii ka soo baxday hay-addii hala dhisa la yidhi, hay-addii lagu dhawaaqi la'yahay, maxaa duruuf ahaa heesta ma naqaan? ilaa hadda waa la tacajibsannahay, dadka naafada ah nolol adag bay ku nool yihiin.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Shiinaha, tiradii ugu badnayd ayaa maanta ugu dhimatay cudurka coronavirus gobolka Hubei, oo ah halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee xanuunkaasi uu haleelay. saraakiisha gobolkan ayaa sheegay in 242 qof ay cudurkani oo hadda loo bixiyey COVID-19 ay u dhinteen Khamiista maanta, taasoo ka dhigaysa guud ahaan dadka u dhintay tan iyo markii uu bilowday cudurkaasi ku dhawaad 1367 qof. tirada xaddhaafka ahi ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping uu sheegay in dowladdiisu ay ku dadaalayso sidii ay u xakameyn lahayd faafista cudurkan. dhanka kale, xisbiga shuuciga ee tirada haya ee Shiinaha ayaa xilka ka qaaday 2 sarkaal oo sare oo ka tirsan maamulka gobolka Hubei, kadib markii ay ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen la tacaalida cudurka coronavirus.
xukuumadda kumeelgaarka ah ee dalka Suudaan ayaa Khamiista maanta heshiis la saxiixatay qoysaska dadkii waxyeeladu ay ka soo gaadhay weerarkii lala beegsaday sanadkii 2000 markaba Maraykanku lahaa oo lagu magacaabayay USS Cole. arrintan oo qeyb ka dadaalka ay ugu jiraan in Maraykanku ka saaro dowladaha gacanta siiya argagixisada. mas-uuliyiinta Suudaan ayaa sheegay in heshiiska toddobaadkii hore la kala saxiixday, islamarkaana lagu saxiixay magaalada Washington, hase yeeshee qodobada aan la shaacin. sidoo kale dowladda Maraykanka ayaan dhinaceeda wax wara ka soo saarin. bishii Oktoobar 2019 sanadkii 2000 ayay ahayd markii weerar la beegsaday markabkan USS Cole oo xilligaasi shidaal ka qaadanayay dekedda ku taalla magaalada Cadan ee koonfurta waddanka Yemen, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 17 badmaaxee, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 30 kale, iyadoo mas-uuliyadda weerarkaasina markii dambe ay sheegatay Alqaacida. waxaana dalka Suudaan lagu eedeeyay inay taageertay Alqaacida inkastoo ay iska fogeeyeen mas-uuliyadda weerarkaasi ee lala xiriiriyey.
baarlamaanka Itoobiya ayaa Khamiista maanta ansixiyey sharci dhigayo in ciqaab adag la duldhigo dadka ku lug yeesha hadallada nacaybka iyo marhabaabinta ku salaysan. ku dhawaad 300 oo mudane oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa ogolaaday qaanuunkan, 23 ayaa diiday halka 2 kalena ay ka aamuseen. baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa isku raacin qofkii lagu helo hadallada nacaybka ku salaysan iyo wararka been abuurta ah uu mutaysan doono ganaax lacageed oo gaaraya $3,500 Mareykanka iyo xabsi 2 sano. baarlamaanka ayaa ku qaaxay hadallada nacaybka ku salaysan inay noqon karaan hadallo cunsuriyad ku salaysan oo lagula kaco koox iyada oo wax laga sheegayo halka ay ka soo jeedaan jinsiyadooda, diintooda, ama in kale oo ay leeyihiin. arrintan ayay dowladda uga hortagaysaa rabshadaha ku salaysan isirka ee ku soo noqnoqday dalka Itoobiya sanadihii dhowaa. qaanuunkan wuxuu imaanayaa xilli dalka Itoobiya lagu wado in bisha Agoost ee sanadkan ay ka dhacdo doorashooyin taariikhi ah.
idiin wacan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Halka warkaasi idinka soo gaaray ayaad ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o e oo idinka imanaysa Washington. Haatana aan ku bilowno dhinacaya Muqdisho. Dowladda Maraykanka ayaa xayiraadii ka qaaday shirkadii Albarakaad oo muddo laga jooga 20 sano liiska argagixisada ku jirtay Sheekh Axmed Nuur Jimcaale oo ahaa guddoomiyihii shirkadaasi Albarakaad ayaa isna lagu daray liiska argagixisada xilligaasi, inkastoo markii dambe laga qaaday. Sheekh Axmed Nuur Jimcaale oo hadda ah guddoomiyaha shirkadda Hormood ayaa wariyaha v o ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga warramay qaabka looga saaray xayiraadaasi.
Wax weyn ooga dhigantaa runtii maanta, farxad weyn waaye. Ilaahay subxaana wa tacaala aan ku shukrinaynaa, inkastoo shirkada dhowr marxale aan soo marnay, haddana tii ugu dambeysa inay maantay dhammaatay 20 sano ka bacdi, aada iyo aadaan wuu faraxsannahay Ilaahay mahadiis. Sidoo kaleeto runtii mahadaas mawsuul dhammaan wixii ka qayb qaatay, dadkii ka qayb qaatay, ama dowladii ama shacabka Soomaaliyeed, kulluhum aad iyo aad ay u mahadsan yihiin, aadan u faraxsanna maanta.
Sidee ku timid tilaabada ugu dambeysay hadda lagu qaado khayraada?
Waxay ku timid runtii juhdi badan oo runtii dowladda hadda joogta, president maxamed farmaajo sameysay ayay ku timid runtii, khaasatan prime minister runtii sinis oo xafiiska qabtay oo u tego warrintaana jirta horanmagli taagan sidii markii arrintii meesha u qaaday. Runtii waxaan dhihi karaa prime minister khayr 3 sano waan soo dhaafnay arrintaas. Markastuu tago Maraykanka ama uu la xiriirayo, anigana waa la socon jiray warkiisa. Wax weynuu runtii juhdi badan uu qabtay. Sidaas ku timid akhiiran juhdigaas oo dowladda ay mataqaana federaalka hadda maanta jirta ay sameysa ayuu ku timid. 2012-kii liiskan ka baxnay iyo 2014-kii labaduba labadaas liiska saartaankooda dowladda Jabuuti, mataqaana president Cumar Ismaaciil Cumar Geelle ayaa runtii juhdi weyn ka baxshay, iyo dowladda Soomaaliya iyaguna. Laakiin runtii juhdigu weynaa ku guuleystay Ismaaciil Cumar Geelle dowladda Jabuuti ahayd, aad ay u mahadsan yihiin. Tan labaad waxay ahayd dowladdii Xasan ayaa iyaduna sidoo kale ku guuleysatay in liiskii labaad oo 2016-kii naga saaraan ra-iisul wasaarihiisii waqtigaas joogay Cumar Cabdirashiid.
Sheekh Axmed, lacaga badan aad u hayseen dad Soomaaliyeed 20 sanana xaaladii dhacday ay dabcan isha ku hayeen, marka dadka lacaga aad u hayseen lacagahoodii ma waqti horey heleen, ma hadday helayaan? Xaggee ku dambeysay macaamiishii shirkadihii Albarakaad?
Runtii intaan kaaga jawaabo, waxaan jeclaan lahaa fursadda in laga faa'iidaysto waayo dadkii macaamiisha Albarakaad iyo oo nagu aaminay xoolahoodii u sabray intaas oo sano inaan u mahad celino halkan fursadan aan helay. Sidoo kale shacabka Soomaalida dhammaantooda u mahad celinaa ducadii iyo mataqaana iyo supportiga nagu joogeen. Waxawaaye lacagahaas waa dadkii waa qaateen, waan bixinay. Waxaa jira lacagaha hadda ka hor magacayga iyo shirkaadko kareeto in lasii daayo unka sii daayeen lacagahaas, marka waxbaana la siiyey. Hadda ka horna lacag waxyaal kale anagu aan lahayn ku bixinay. Marka waxaan kuu sheegaa dadkaas dhammaan lacagahoodi waa la siiyey, cilli waaye ma ahan. Horey loo siiyey, lano lacagii u badnaay waana lasoo daayay, imaraadkii nagu xirnaayeen waana lasoo daayay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Lacagii naga fadhiisan karaysnaa ugu badnaay imaraadkii ahaayeen, ma aha dirtan Mareykanka, imaraadkii ugu badnaayeen oo u ahaad.
Sidaas oo hadal qaadayba dhowr jeer oo hore arrintan la qaaday, tallaabadan la fasaxay, waana soo laalaabatay. Marka xaggee si qabo weysneed hawshaas?
Waxaan la yidhaahdo xayiraadaha waxaa sameeya UN-ka iyo dowlad kasta oo sameeya, laakiin Mareykanka ugu weyn. Ani markii arrintan dhacday 2010-dii waxaa la gelshay xayiraad Mareykanka ah iyo xayiraad UN-ka ah. Marka waxaad maqlaysaan dad beer adig muli aal markasta xitaa xayiraada shigis, marka markikood waxaa la qaaday xayiraadii UN-ka, oo UN-ka weliba wuxuu leeyahay committee kala gedisan, committee alqaacida ayaa la qaaday, committee kulduugale, committee koowaad alqaacida aheed waa la qaaday, committee kale haddana lagu riday liiskeeda oo la yidhaahdo Somali Eritrea ayadana waa la qaaday. haddana magacayga oo mataqaana US Treasury-ga ku jiray ayaa haddana la qaaday 2016-kii ayaa la qaaday. Marka taas waaye, marka tani waa shirkadihii barakaat waaye, midda hadda la qaaday kuwaas 2016-kii aniga magacayga ayaa ku jiray. Marka dambe oo Mareyku ay baareen aniga si fiican baareen ratidi waa iska daayeen.
marka hadda waxa maanta la qaaday waa albarakaadi hantideedii,
waxa la qaaday maanta albarakaadi hantideedii oo sababta loogu reebay meesha waxay ahayd markii aniga dowlad Mareyku waayeen in wax oo dambiyaalkii sheegayeen ciidan shirkadan ayaa iska lahay, marka dadka iska lahay baareen yaa la lahay markii dambe shirkada aan la wareegay waxay ogaadeen markaa cid kareeto meesha ay ku jirin. sidaas ayaa dowlad Mareyku markaa hubsadeen ayay u sii daayeen. marka kan maanta waa kaas waa shirkadihii barakaad.
shirkada albarakaad dib u hawlgelinaysa
shirkada albarakaad hadda 20 sano kasoo wareegtay. waan rabnaa insha allahu waxyaalaha majaalo ay ka shaqayn doonaan iyo mar kale inaan hirgelino waan jecelnahay insha allah, dib aan kasoo sheegi doonaa biidnillah.
waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Sheekhe Nuur Jimcaale oo magaalada Muqdisho ugu warramaya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh.
markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka oo ku saabsan maalinta raadiyaha, gaar ahaan barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay dadka la heebsooco. wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule ayaa Hargeysa ka soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan. dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegano xaaladda iyo duruufaha la deriska ama ay la nool yihiin dadka laga tirada badan yahay. waxaa barnaamijkan iyagu isku wareysan doona oo duruufahooda nololeed, caqabadaha jira, wixii tallaabooyin horumara dhinacyada dhaqandhaqaale, nolosha, waxbarashada iyo siyaasadda intaba laga sameeyey ku odorosaya oo kaga sheekaysanaya mutacalimiin iyo aqoonyahanno kala duwan oo dhammaantoodba kasoo jeeda dadka la haybsooco ama laga tirada badan yahay. aan soo dhaweeya ugu horeyn Yuusuf Maxamuud Xuseen, sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Cali oo haldoor loo yaqaano, waa nin qoraaya. sidoo kale waxaa marti barnaamijka kuwan kusoo dhaweynaya isagana gudoomiyaha degmada 12 ee magaalada Hargeysa, Cabdulaahi Xasan Digaale, iyo ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri oo isagana doorka siyaasadeed ee bulshadan aan wax ka weydiin doono.
waa tahay ugu horeyn Yuusuf Maxamuud, duruufaha nololeed ku gadaaman bulshadan.
bulshadani waa bulshada taariikh nololeedkayga iyo marxaladii kala duwanaayee dhanka nolosha ay soo martay ee runtii caan ah. bulshada ahaan jirtay dhakhaatiir, bulshada ahaan jirtay xirfadlayaal, bulshada ahaan jirtay warshada keliya dadka Soomaaliyeed leeyihin guud ahaanba. waa dad runtii taqniyo lahaa ama waxa la yidhahdo farsamo, waa dad wax soo saarkooga runtii uu muuqday, waa dad runtii taariikhaan marka laga sheekeynayo la yidhahdo waa dadkii Soomaalida ugu mugoweynaa marka dhan laga eegayo. waxaa jirta caqabado runtii dhanka ku salaysan dhaqanka, waxaana waxaa la yidhahdaa wax ku salaysan dhaqanka oo ah waxyaabaan runtii ku taxawulnayn ama aan la xidhin xaqiiq, laakiinse waxyaaba ah in qofka bini-aadanka maskaxdiisa ama shaqsiyadiisa looga dhaadhiciyo sawr foolxun oo aan isagu ahayn. bulshaduna isku raacday in qofka laga dhaadhiciyo in waxa uusan ahayn uu yahay. 10 sano imika ugu dambeysay imikaana waxaanu ka shaqaynaa institutionka la yidhahdo Adam Academy oo la aasaasay 2010-kii. akademigaasi wuxuu darsay caqabadaha guud ee ummadan haysata, waxbarasho ahaan, dhaqaale ahaan, dhaqan ahaan, siyaasad ahaan. door ahaan waxaan u ciyaarnay institutionkaas berigii la aasaasay waxay sameeyeen school elementary class ah si ay waxbarashada salkeeda hoose uga soo dhisaan ummadan. weli waxay sameeyeen school u khaas ah si iyaga laftirkooga ruuxdooda waxa laga dhaadhiciyey aaminiin looga meedho loogu shubo waxyaaba cusub. anagaa ka mid ahayn raggii ay jaamacadaha kasoo saaraan ka mid ahayn, dadkii tacabka badan ay geliyeen baan ka mid ahayn, dadkii beriga haldoorka ay ummadan u kacay baana sababta lahaa. ilaahay fadligiisa iyagana waan uga ducaynanay.
aqoonyahan Maxamed Ismaaciil,
waxa weeye Yuusuf baa kasoo waaya waramay marxaladihii iyo caqabadihii kala duwanaa ee bulshaduna ay soo martay. way jiraan oo laga qarsan maayo indhaha dhibaatooyin dhaqan baa jiray oo bulshadan ku gadaabnaa muddooyin badan, waanay kasoo waaday. hadda waxaad moodaa inay muddooyinka hore hadda aad iyo aad boqolka boqol uga fiican yihiin, oo hadda dad baraarugay oo tacab waxa weeye ku jira oo waxa weeye jaanibka waxbarashada iska dhisaya, oo janib waxbarasho iyo janib dhaqaale iyo isdhexgal bulsho intaba waxa weeye ay ka go'an tahay. Waa bulshada soo jeeda oo booska keliya ee waxa weeye maanta naawulayaan ama ay sugayaan ay tahay zaamigii waxa weeye ay siyaasadda ku lahaayeen, laakiin inta kaleba dhammaantood ay waxa weeye ugu jiraan halgan iyo waxa weeye iyo habeen u dhaxba ay waxa weeye ula taagan yihiin. Waa dareemi karaysaayo dadkan marka laga hadlayo dad maskax ahaan loo gumaystay oo aan jir ahaan loo gumaysan weeye. Waxaa jiray laba buug oo mar aan waxa weeye qadiyadan ka qoray, buug lala dirsooc oo ka hadlaya waayaha dadka la haybsooco, iyo buug lala hanyaha garasho oo dhibaatooyinka ku gadaaman guurka iyo waxyaabahaas waxa weeye ka waaya warramayey. Markaad dhex gasho oo aad waxa weeye falanqayso ee aad u kuur gasho, waxaad dareemaysaa dadkan dhibta haysataaba inaanay ahayn dhib muuqata, laakiin ay tahay waxa weeye dhib waxa weeye maskax ahaan haysa.
Cabdilaahi Xasan,
dadkan waxa weeyaan waa dad runtii mudan aadna u karaamo badan markaad eegto. Waa dad shaqaysta oo horta xirfad leh oo isku filan, laakiin gaabbaa jiray badan oo isiinuugna gaabbaa jiray iyagii bulshada kale u dhexeeyey. Gaabkaasoo ahaa dhinaca aqoonta iminka tadawur badan baa hadda jira alxamdulilah, oo isbeddel badan baa dhacay. Waad garan karaysaa 2002 waqtiyadii aynu waan garan karayna halkii taagnaayeen. Waxaan garanayaa anuu jaamacadda Hargeysa intuu nimaado la hal ilmood oo dugsi sare intuu ka gudbay jaamacadda dhigta aanu jirin. Waxaan isku xilqaanay koox mutadawiciina oo iskood isu xilqaamay oo labada dhinacba ka koobnayd, oo bulshada intii dhinacdan kale iyo dhinaca reerkaba ka koobnaa, isxilqaamay, isu tegey, deetana la yimid dadaal badan oo sameeyey barnaamijka la yidhaahdo scholarshipka, iyo in ay helaan dadkaasu maxaan ku dhahdaa fursado waxbarasho iyo tu shaqayntaba inay helaan. Waa ku dadaalay, adiguna maragabaad ka hayd Khadar oo dadkii dhalinyaradii waqtigaa ka qayb qaadatay gelisay baad ka mid ahayd waqtigii badan gelisay. Adiga Mahdi Cismaan Buuriyo, wasiir ku-xigeenka caafimaadka oo kale, oo isaguna ka qayb qaatay maayarka caasimadda ee hadda, oo waqtigaa ka mid ahaa tiimka dhalinyarada hayskeed isu xilqaamay oo waqti badan geliyey. Waa dadka aan u baahanay taariikhda inaan u mahad noqono iga qudhooda ayaad ka mid tahay ood ku jirtay tadawarkii aynu kasoo qayb qaadanayna ood garanaysaa, iyo halkaynu kasoo bilownay waxaynu gaadhnay inaynu jaamacad kasta iyo iskuul kasta ay ka helaan waxbarasho bilaasha. Tii waxay maanta dhaxalsiisay in maanta ay inta ugu badan inta shaqaysa maanta iyo inta wax noqotay, haddii ay siyaasadda tahay iyo haddii ay meelaha sectorska brefetska iyo kuwa dowladdaba ka shaqeeya, waa intaynu soo saarnay aynu waxbarnay ee aynu waqtigii gelinay.
Yuusuf iyo Maxamed, dhibaatooyinka dhinaca shaqada ee bulshadan ka haysta
runtii waa adagsaa. Imika dunidu waxa ku socotaa xawli dhanka dhaqaalaha. Bulshadeena Xuseen horaba kugu soo sheegay waa bulsho xirfad leeyahay, xirfadooduna ay ku keentay karbaash dhaqan. Maanta xirfadaha shaqo marka la eego, waxaad garan kartaa timajareyaasha oo kale in dadkii kale maanta bulshada kale kasoo jeeday ay waddanka keeneen dad ajaanib ah, iyagoo meherado runtii qurqurux badan oo dakhli badan kale u furay, gacantana ka saaray, iyagoo laftirkooga dadkii muwaadiniinta ee dadkan kasoo jeeday u quuri waayay iyaga laftirkooga inay u dhiibtaan, ay mas-uuliyado noqdaan, ay keenaan dad kale ajaanib ama Itoobiyaan ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan ay keenaan. Waa dhibaatada dhanka shaqada ka haysata.
Maxamed, dhibaatooyinka dhinaca shaqada ee bulshadan ka haysta
weye saddex marxaladood ba horta waxa weye waxaan lagu jiro lagaga bixi karaya. Dadku inay wax bartaan marka hore, oo tacliintii ay bartaan, oo iyagii loo baahdo sida imika xirfadooda loogu baahay in tacliintoodii kalena loogu baahdo injineerkii iyo dhakhtarkii iyo waxa weye ay kasoo baxaan, in marka waxa weye ay wax bartaanna tacabkooduna noqdo tacab dhigasho leh, oo dadkan inta badan waa aragto waa shaqaystaan oo inta ugu badan shaqada ugu badan bay qabtaan, laakiin waxaa lagu xantaa in tacabkooda aanu dhigasho lahayn, maadaama oo gacantooda iyo afkooda wixii soo gelaya aanu dhaafin, in tacabkooda noqdo tacab dhigasho leh. Tacab dhigasho leh markuu noqdo, tarantoodii inay noqoto taran tayo leh, oo waxa weye waad arkaysaayo waxa leeyahay waa dadka laga tirada badan yahay, waa dadka waxa weye marka haddii tarantan ay waxa weye tarmayaan waxa weye jaanibka waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo ay ka dhisaan, waxay noqonayaan dad tira yar oo tayo leh bay noqonayaan.
Gudoomiyaha degmada Koobi Sodokomey, Cabdilaahi Xasan Dagaale, aan ku siiyo sidee kugu muuqataa inaad jagadan haysid?
Aniga oo kale marka sample imika aad eegto, waxaan oday iyo ciditooni ma garab gelin. Dadaalkaas iyo dhalinyarada aan ka dhex muuqday ayaan la jaan qaaday. Imika waxaan ahay gudoomiyaha degmada 18 May. Waxaan soo maray gudoomiyaha degmada Macalin Haaruun, waan muddo dheer ka ahaa. Waxaa kaloo soo maray gudoomiyaha degmada Maxamed Mooge, waan sii socdaayo in dee tadawur sii sameeyo oo ayaan rajaynayaa. Meelahan ku jirnana maamuus iyo karaaman ku leenahay, aad baana lagu tixgeliyaa. Maayarka caasimada iyo fulintuba aad bay ugu qadariyaan xilka iyo jagada aan hayo. Wax badan baa dhiman, wax ma dhidhowa. Wax badan baa dhiman oo dhinaca siyaasadda gaabadan baa ka jira, ama waxba ku dhiman dhinaca horumarka iyo sectorska mbrefitka waxba ku dhiman. Bulshada inteeda kale waxaan ugu baaqayaa in fursadaha iyo jaaniska la siiyo dadkan oo jaanis badan la siiyo, sidaa marka horeba laisu garab taagay. Dadka aan ka soo jeedana waxaan kula talinayaa, waan u sheegayaa iyagana inaanay isdhiganin, ee ay aqoonta iyo tadawur badan sameeyaan, dadkana ay dhex galaan oo aanay iyagu istakuurini ay bulshada inteeda kale. Cid wax la necbiyo, cid wax la diidani toona ma jirto. Laakiin waxay soomaalidu ku mahmahdaa ninaan hadlan hooyaday qilisa, ha la hadlo, ha la socdo, oo si aan caadifad iyo cuqdad lahayn waxa loo raadsidan leh.
Maxamed Ismaaciil, maxay kula
saame qaybsiga siyaasadda dalka waa dareemi karaysaa xagga ay marayso. Dadkana dadka muuqda maaha waxa weeye miiska talada lagu jaro ee dalka. Waad ogeyday oo muddooyinka ugu dambeeyey waxay ku lahaayeen wasiir ku-xigeen, way jiraan guddiyo kale oo waxa weeye ay ku jiraan. Wasiir ku-xigeenkana waa dareemi karaysaa dee waxa weeye codkiisu meesha uu gaari karayo. Takootada iyo doorashada waa dareemi karaysaa, oo doorashada inta ugu badan waad ogtaho Soomaaliland inta badan waxa weeye gobollo dhan baa ku yimaada is-xambaar, oo in dadkan koota la siiya waxay keenaysaa bal horta inay marka hore ka muuqdaan waxa weeye golihii sharci dejinta inay ka muuqdaan oo ay soo fadhiistaan.
Waye Yuusuf Maxamuud Xuseen,
Soomaaliland marka loo yimaado tusaalaan qaabka loo qaybsa golaha baarlamaanka oo kale waa nidaam ku salaynsan goboli. Tusaalaan gobolka Togdheer kale wuxuu leeyahay 15 kursi, xagga gobolka Marajo wuxuu kaleeyahay 20 kursi. Bulshada gabooye aan soo sheegnay maaha dad gobol Soomaaliland kule, waa dad 6 gobole Soomaaliland badeg. Hargeysa kale degan, Burcay degan, Soolbey degan, Sanaag bay degan, 6 gobole Soomaaliland min Tuulo ilaa degmo. Kala daasanaanta codkooguna waxay keentay inaanay la soo bixi karin ama aanay awoodi karin xubno iyaga matalo codkooda ku adla.
Marka dadkan Soomaalidana waxaan odhan lahayn war mashaakilaadkan dhibtana walaalidin ku haysana ku duraysaan, inta miiska wada fadhidaana leedihin waa hebel, waa geesi, waa libaax. Markay idinka kacdaanna odhanaysa war waa kiimidkaanka ahaa, taas oo aakhiridiinna waxyeelaysa ee taana daaya, oo sida waxa weeye kelmadda hore u leedihiin daacad ahaan idiga ahaato.
Anigu imaada wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cusmaan Buuri, maxaad u qabateen dadkan?
Horta muxuu ahaa dee intii hore aan soo qabtay markaan ka imaado imika, dee waxaan shaqaynaya waxa weeyaan waa 2 bilood un baa shaqaynay. Warqadan aan imika gacanta ku haya waa police station aan ka sameynayo xaafada gudaheedii. Waxaan halkan warqad xafiiskayga uga qoray wasiirka daakhiliga muxuu ahaa Maxamed Kaahin Axmed, ilaahay khayr hasiiyo, uu ka jawaabay wuxuu u diray taliyaha ciidanka booliska dabagale, isaguna muxuu ahaa uu ku amray uu leeyahay ha looga dhiso maxay xaafada Daami, maxayd rug bilaysoo weyn, leyna rug yar baa ku taalo aan ku filayn. Kolkaatii waxa loogu bedelayaa saldhig baa loogu bedelayaa, rug bay ahayd markii hore, imika saldhig baa loogu bedelay oo taadee ku qoran. Annagu ka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadkuna waxaanu ka dhisaynaa maxay ahayd MCH baanu ka dhisaynaa, kaasoo anigu dhulkiisa bixiyey. Muxuu ahaa waxa jirta oo kale malcaamad taxfiid alqur-aanka baanu ka dhisaynaa oo la yidhaahdo malcaamada Faadumaa. Imika wasaaradda qoysku alla hadaayey iyaduna waxay tiri 100 reer oo 100 ugu liita raashin baan siinayaa. waxa weeyaan muxuu ahaa shaqooyinka deemka dhowr waan qoray shaqooyin intay joogay 2 bilood aan baan ka qoro maxay ahayd wasaaradda xoolaha iyo kalluumaysiga, amba wasaaradda deegaanka aan ka qoro, amba wasaaraddayda aan ka qoro. imika 2 bilood aan joogay dhowr waan qoray muxuu ahaa dee dhalinyarada soo baxda ee inta badanna dee madaxweynuhu wuxuu yidhi wixii jaamacadaha ka soo baxay iyo wixii farsamo yaqaanaba dee waa in la qoraa wasaaradaha, laakiin dee waxay u baahan yihiin follow up bay u baahan yihiin oo in la dabagalay u baahan yihiin. Waxaan ku yidhi war waxa soo samaysataan pressure group oo dee aanu wixii aanu idinka soo qaadno dowladdaanu idin ku soo
si guud markaad u eegto meelo ay dhalinyaradani ka maqnaayeen baa jira ama dadkani ka maqnaayeen.
Dee ninka labaad ee maxkamaduba dee waa annaga, looyaradan faraha badan lilada waa annaga, iminka muxuu ahaa ku yarbaa intixaan laga qaaday wakaaba u galay baa nimankii muxuu ahaa iminka laga qaaday oo isaguna waa looyaro dee isaguna waa reerka dadkii dee waxbay barteen iminka umaha sidii hore dee iminka niyobil calaamada ilaahayna dee unkunbaaba gelayaanba oo waxa weeye dee ruux markuu isagu dadka waxa waxbartaaba baryar xitaa anagu waxbaranaynay inta noogu xarubsanay inta noogu dakhliga yar bay ahaan jireen. Kolkaa dee imtixaanka la qaadaba wuu yaryayba dee inta hadhaaba inta badan dee waa ku soo qaada dee wasaaradaha bududa way ku jiraan, laakiin dee ma odhan karo wixii ay u baahnaayeen oo dhan bay wada haleen. Wax badan baa ka maqan dee, laakiin iminka waxaan doonayay 14 iminka loo qoray maxay ahayd bilayska, laakiin 200 baa anagu doonayay 6 gobolba in loo qoro iminka. Waxaad moodaana dee sida hore inay dhammaan oo iyagu laftigoodu ay shaqadii diyaar u yihiin. Siyaasadda xukuumaddu ay ka qabtaa waxa weeyaan anugu kuma odhan karo dee xukuumaddu way ku fargaraysay walaalo waxay u baahnaayeen oo taasi dee ilan ayagana dulmi maynu dowladdana dulmi maynu ewan u dhaxinaay. Waxa weeyaan qawad badan ba halkaa ka muuqdaa oo saamigii ay lahaayeen weli may wada helin, laakiin dee madaxweynuhu madaxu ku hayaa ilan ayuu isagu dee ruux la kulmi maayo, laakiin jalal bay u baxnay. Annagii baa kala war pressure group samaystaan wax idin ku soo dhiibno. Kolkaa waxa weeyaan pressure group ayagu ha soo samaystaan pressure groupkaasi aniga ha yimaadaan.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka gaarka u idinka imanaya magaalada Hargeysa. Waxaana kala socoteen laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Barnaamijka waxaa martiigu ahaa aqoonyahano ay ka mid yihiin Maxamed Ismaaciil Cali oo haldoor loo yaqaano, waa nin qoraayo mutacalima ku nool magaalada Hargeysa, Yuusuf Maxamuud Xuseen waa nin u dhaqdhaqaaqa ama u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay, waxaana uu ka tirsan yahay xarunta akademiga Adam Loso Gaabiye magaalada Hargeysa. Waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ahaa gudoomiyaha degmada 23 May Cabdilaahi Xasan Digaale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri. Dhammaantood waxa ay ka soo jeedaan dadka laga tirada badan yahay. Tan iyo kulan dambe waa Khadar Maxamed Cakuulla idin leh nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Khadar. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamij kale oo ku saabsan xuquuqda dumarka Soomaaliyeed, Faadumo Yaasin Jaamac ayaa magaalada Boosaaso kasoo diyaarisay barnaamijkan.
kulanto wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta raadiyaha adduunka, kaasoo aanu ku eegi doono xuquuqda dumarka Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ku dhiiban doona doodan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Ruqayyah Maxamed Axmed, meesha aan joogana waa degmada Boosaaso. Waxbarasho haday noqoto mar waxaa soo martay ina soo martay iyo dumarka ma cid kaleba dadka waxbari jirin oo dadku ay rag weeye faraha waxba ku haynin, una shaqeyn jireen qorax fadhida oo ay qorax joog u ahaayeen iyagoo waxbarashadooda iyo noloshoodaba ku dabiraay halka. Kaalimii koowaad waa galaanin oo dumarku weli hawshii faraha ay kula jiraan ay tahay dowlad haddaynu helay oo hayska tabar yaraatay aynu dowlad helay xaquuqdii ay ku lahaayeen ma wada helin baan leeyahay. Ma wada helin, wax waa helin laakiin ma wada helin sidii la rabana uma ayin helin.
Aan kugu soo noqdo magacaaga.
Wax Cali Saciid baa laydhahaa, waxaan joogaa Boosaaso.
Wax soo aragtaa arrinta ruqyada ka sanqaraysay?
Waa fikrad saxa weeye, war jiro oo xaqiiqo weeye. Dumarku ma helaan xuquuqda ay ku leeyihiin, iyaguna door muhiim bay ka qaabteen haddii burbur dhacay. Waxaan tusaale usoo qadanayaa, haddii baa lasoo qaxayba dee waddankaba dumar baa hayo gacanta ku hayay oo maamulayay oo ciyaal hadday tahay iyo iskuul hadday tahay iyo biilka tafto haystay ragu dee xaqa Ilaahay baa sure, laakiin wax qabanayana waa jiraan, waxaan wax qabanayna waa jiraan, laakiin anigu say dumarku usoo tafaxayteen uma arko ilaa haddeerteen inay xaquuqdooda heleen.
Faadima ayaan la Saciid baa jiraa, waxaan joogaa degmada Boosaaso. Haddaad iga wareysatay xaquuqda ay haweenku ku leeyihiin, doorka ay maanta ku leeyihiin haweenka waa bulshada, waa door aan xagga dowladda ka jirin. laakiin xagga bulshada ayadaa cunugi soo barbaarisay, ayadaa odagii gacanta soo qabatay, ayagaa qoraxda u fariisatay, ayadaa canjeero u dubtay, ayadaa xataa buushash u dhisto qaarkooda bowda la dhihi jiray. Soo ma idin garanin waxa weeye markii aanu dowlad maamul helay oo dowlad isu taagnay oo aanu nira allayle hadda hanqaltaagteen aanu hanqaltaagnay gabadhii jaamacadda ka soo baxday waxa gadaal baa la marinayaa soo wada dhigteen araajida wiil jahliyaba oday keenaya marka haween hadaanu nahaano waxaanu haysana xaquuqdayada in lagu tuntay sababto ah annaga haween ciyaalkii wadnay annaga odagii wadnay annaga ciyaalkii iskool geynay meel kasta soo marinay qorax isu taagnay markii ay heleen idoodii gaareen soo ma garan askarta haween baa feelgareyn jiray hadda saldhigan boosaasood oo dhexe meesha lagu guri jiray dadka assassinooyinka ah haween baa dhisay haween baa dhisay mana dhihi karaan igumana beenin karaanin soo ma garanin marka waxa weeye haween wax looga qab wax loo ogol yahay gabar ma jirto budlaan wixii gabar u ogoshay
sahra faarax baa lay dhahaa aniga guutaale waxaan joogaa boosaaso degmada boosaaso ayaan joogaa
sahro bal ka waran fikirkaas ay ka sanqariyeen gabdhii ka horreeyay
berigii burburkii rufan angeles gabdho la baxay oo xataa dekedda seexday oo xiray markay laba garab noqdeen SSDF markay noqdeen oo laba garab noqdeen inay nabaddii ka shaqeeyeen inay roondadii qabteen inay isteeshikii dhiseen inay lacag iska ururi jireen iyagu jeebkooda ah inaanu wax walba oo ay u baahnayd horumarinta degmadu ka qabanay iyadoon dowladi jirin oo jamhada yihiin dadku iyo dad burbur oo soo qaxay dadkii soo qaxana gacantaanu ku dhignay hadday ahaayeen koonfur hadday ahaayeen Itoobiya hadday ahaayeen meel kastaa ka soo qaxeen xataa Yemantii hadda irtimi kulli waxaanu ku sameynay horumar wax la dhaho oo ama raashin ama meel dejin ama dharsiin ama waxaas aanu ka shaqeynay
dhinaca marka cadaaladda oo kale haweenku ma helaan haddii ay wax tabanayaan
maya dhinaca cadaaladda kama helo rag iyaga waayo waxayba noo arkaan waaba rayasaano wax hoosebay ba naga dhigaan marka xataa markii la yiri doorashooyinka 30% ha heleen xildhibaanada dumarku waxaa budlaan baa barkhaantiga hal gabara fadhida hal gabara inay wax noo ogoleen
aan ku celiyo Ruqiyo Ruqiyo maxaad is leedahay caqabadaha waa looga gudbi karaa
wallahi caqabadaha waxa looga gudbi karaa baan anigu is leeyahay horta cadaalad la helo lixdan iyo lixdan xildhibaan oo odayaashu dabada ku wataan gacantooda laga baxo oo qof iyo cod la helo xisbiyo madax bannaan oo qofku xorriyadiisa ku raaci karo codkiisana ku dhiiban karo uu helo baan looga bixi karaa xorriyad xumada sababtoo ah raggu waxba laga yaaba inay anaga waxba noo diidanayn laakiin oday baa ka sokeeya aan gabdhii wax u ogoleyn wiil uu isleeyahay berri buu qori kuu qaaday ina dadkii qabiil baa dardaray dagaal baa ina daldaliyeeyey berrituu kuu hiirinayay meel ku og yahay booskii gabadha ay xaqa u lahayd keenaya iyadoo laga yaabo ninka siyaasiga ah inuu gabadha wax u ogol yahay baa haddana oday baa ka sokeeya marka gabdhuhu waxa weeye hadday odayga ka madax banaanaadaan oo gabdhuhu codkooda ku meel maraan waxaan leeyahay waa lagaga bixi karaa dadku marku xorriyadiisa codka u helo
waxa caqabadaha muhiimka ah oo jira oo ku taagan dumarka waxaa lagaga bixi karaa iyadoo la helo dastuur si qof walba iyo xisbiyada iyo nin walba u codeeya laga baxo odayaasha tanbeeleedada ah caqabada waxaa laga gudbi karaa iyadoo la helo xor nin walba codkiisa nin walba xisbigu raba raaco inta ay ku taagan tahay oday horumar dumar gaari maayo
bal aan u gudbiyo Faadumo ayaan leeyahay Faadumo haye bal haddii aan dib ugu noqono hooyooyinkii dowladdii hore ee Soomaaliya baad ka mid ahayd ururka hooyooyinka Faadumo bal marka isbarbar dhig samayso xilliga iyo waqtiga hadda sad u aragtaa
waxaan u arkaa markayna horta dowladdii horeeto gabdhuhu qiimo iyo qadarin bay ku lahaayeen waxa uu ayaa masiiray noqdeen meel walbay galeen agaasimayaal guud bay noqdeen waxay noqdeen baarlamaankii bay galeen meel kasta hooyo qiimo iyo qadarin bay ku lahayd ninka sarkaalka ah oo aad u soo gasho oo isa ugu taxanyeen marka iridkaas ka soo ibso gashid buka isu taagi jiray halkana jaahil daga xiran baa kan ugu hooseeya maamulkeena haya kaa celinaya albaabka marka marka dawladdi horta dawlad waynu soo maray soo magar hadda maamulaynu ku jira soo magar maamulaynu hadda ku jira ilaahay maamulada hayno hagaajiyo laakiin cuna qabatayn iyo cadaadis iyo cagsaaris baanu haddaanu nahay haweenka nala ku haya
laakiin waxa laynu ku xantaa haweenku inuusan cod mideysan lahayn meel isku raacin rag ay wax ka tabanayaan iyagu yihiin dadka taageera
waxa weeye waxaas waa barabugaan ee ay sheegayaan in aniga jaamacad baan ka soo baxay dhiiga ugu dambeysaan wataa soo ma garanin oday qabqablaaba wiilkiisu wuxuu ka soo baxay dugsigii dhexe shaqaa soo baxday ama meelba wax ka soo baxeen wiilkii baa la gelinayaa adigu ciddaasaa tahay dib u noqobaa layleeyah soo ma garanin marka waxa weeye waa xaq darro lagu sameeyaa haweenka had iyo jeerna haddaan u xiranahay oo hadhow baan u xiran oo dhexda u xiranahay dalka iyo dadkaba
saara faarax
horta waa jirtaayo haweenku way la shaqeeyaan ragga codkana way siiyaan laakiin haddeer markaanu rag durbaankana waa u garaacnaayo dee waxaanu waa taageeraa oo hadba codka waa siinaa been maaha taasi laakiin haddeer saanu aragnay goortaanu aragnay hal gabar oo keliya Puntland ka taagan waxaanu samaynaynaa oo abaabulka iyagu yahay inaanu gabdhaha u codayno ragga ka leexano raggu haysu cadeeya annana gabdhahaanu cadaynayno
taa waxaan kaga bedelnahay anigu annagu dumar baanu nahay dumarkuna saad ogtihiin waa iska qalbi jilicsan yihiin nimanku iyagaa naga samaysta hobaay wiilkeenna inay hebel ahaaba maanta saa rabaho hebel baynala tartamaaye sibay dhiigga noo taabsiiyaanin waxna waa ilownaa ilowsho wax la yiraahdo baa nagu jira oo xaquuqdayadii aanu lahayn oo aan u jeedno inay naga maqan tahay baanu ilaaweynaayo qabiil baa dadkii dardarayo wiilkii inay hebel ahaa far ah baa naloo dhigaa markaasaan jaamaha qaadanayo dhalada marada saaraa runta ma fantaa qayb baanu ka nahay xaqiraadda markii runta la sheego
warkaas waa war xaqiiqo ah dumarku inay markay maqlaan qabiilo iyo howl dhinac walba ha ahaatee naa walba la yidhaahdo heerkii nisaatan inay ilowdo xaquuqdii iyo xaqa iyadu lahayd kuna tumato oo ku raacda qabiil marka warkaas waxaan leeyahay gabdhaha aan anu ku boorinaya qabiil ha laga baxo
waxa weeye taas waa mid aynu hore usoo marnay inoona baabi'isay sababtoo ah 13-kii isweyl baa la sheegaa oo calanka soo dhaliyay lama sheego gabdhihii boorsooy ugu guri jiray jawaanada biyaha iyo salaayada iyo timirta iyo hilibka tacfan ugu dhiibi jiray oo mid walba gaarigacankiis gaari dameerkiisa u saari jiray saddexii markii cabdulaahi ciise soo dhaweynaya soo ma garan oo qaarkood isbitaalada ku dhaleen wax xaquuqa oo la siiyey ma jirto laakiin maxamed siyaad barre naga dhaqay oo gabdhihii wada hore mariyey oo wiilashii iyo gabdhihii maaragtayto xaggii xukuumadda sharciga xaggiisa ma xagga xukuumadda iyo xagga noloshaba isla siinay
faadma gabdhaha mowqifkoodu soomaalinimu ahaa gabdho israacsan bay ahaayeen dabcan ururkii haweenka oo kale bal sugaantii halku dhigayna ahayd wax nooga taabo
waa haweenka soomaaliyeed hadalladoodiiyo hurdayow ka toos waa heshiis maanta dabadeed waa haweenka soomaaliyeed hadalladoodiiyo gumaystaa ninkii hoos galo diidan hadalkeenna inaan guriga lagu haysan buuyaa heshiiskeennu waa haweenka soomaaliyeed hadalladoodiiyo arankaa hurmuudkaahinaan wada hareer joogno oo cadowga ka horeyna buuyahay dhawaaqeennu hadalladaasaan oran jiray iyo hadallo kale oo lamid a markaas dowlad dhaacada oo na daadihisa baanu haynay oo haweenka oo gol xaquuqdooda soo ma garanin oo na wado oo gabadhiiyo wiilka isku iskool isku jaamacantay ka wada baxeen isku shaqo ay heleen laakiin hadda ma laha waa xaqiranahay waa dhibaatada allahayna ka saaray dowladdana allahay noo hagaajiyo
ruqyo waxaa ka mid tahay sugaanyahanada soomaaliyeed marka waxa haweenku tabanaayo sugaan aad ku cabirta ma jirtaa
maalintii hadda dowladda inoo dhisan baarlamaankeeda la dooranayay baan telefishinka waxaan ka arkay 65 iyo hal gabaroo 66 ku ah oo laga soo doortay gobolka Sool. Xaqiiqatan gurigaygan joogay aad baa aniga damiirkaygu isu bedelay markaa waxaan raggu ankee 5 ma noo quuri waay war 10 bayayna siine talow 5 ma noo quuri waay ama ankee 2 ugu taryaraan maalintaasaan waxaan ku irir ragga iyagoo idinku daha loo dacwaanu nahay
warwadna doontaan marka haddana xareedihiin idin ma diidne annaana waydin dabagala marka doorkiina gaadhan danaysataan badalba bada daarta iyo daaqadaha xirtaan wardiya aan diirna xayn dayrka hore dhigtaan jirka i dubaxshay maskaxdan ka daalanahay doodu furi maayo hablaha ku soo digtaan gabdhuhu doorka ilaahayen ka duutidaan nin musharaxa oo hadda raggii waaye ku jirana buraanburadii aanu tiriyay waa badnaayeen xabad waxaa ku jirtay aan kaga hadlaayo dumarku say dadka wax u bareen dekedaa ku jiray buraanburka ganacsatadaa ku jirtay amnigaa ku jiray wuu badnaa buraanburkaas waxaan ka soo qaadayaa kii aan waxbarashada ku tusaaleynayay waxaan iri aqoonyaha wada dulmaan oo derbiga fadhiya raggii dumar ma kala saarin markaa aqoonyahan wada dulmahanba derbiga fadhiya sidan dareemayo dumaradu wax soo bareen ee maxaad u diyaariso oo aad ka damacsan tahay saasaan usoo bandhigay haddana anigu waxa weeye waxaan leeyahay xaqa horta ragga allaha fahansiiyo wax walba nabadgelyada ka aaminsan nabadgelyana allaha ina siiyo laakiin waxaan ku boorin lahaa waragow waragow inaan ragow nagama maarantaano waa idin ognahay oo dhinac walba waydin ka taaganahay hoosa naloo eego gabdhii mutacalimiin bay leeyihiin aqoonyahan bay leeyihiin waxgarad bay leeyihiin hablaha xaquuqdooda miiska ha la saaro waxaan kaloo ku darayaa gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ha joogeen khaas ahaan gabdhaha reer Puntland war idinkuna cod midaysan iyo wada tashi iyo xiriir joogto ah waa inaynu yeelanaa oo aynaan ragga eeduna ula taagnaane bal horta inagu wax isu soo ogolanaayo aynu qabiilka ka baxnaa
haye maxaad ku gabagabaysanaysaa
anigu waxaan ku gabagabaysanayaa gabdhaha kan soomaaliya markii la dhaho waxaan jeclaa inay far wada yihiin si ay xuquuqdooda meel kasta ha joogeen u wada dhacsadaan khaas ahaan markaanu soo daadogo gabdhaha reer Puntland xaqiiqo weeye waxaan jeclahay inay israacaan oo mid noqdaan si ay u helaan xaquuqdooda
waan gartay maxaad ku gabagabaysanaysaa Faadum
waxaan ku gabagabaysanayaa maamulkana allaha noo toosiyo haweenka xaquuqdoodana allaha tuso
saara faarax gudoomise maxaan ku gabagabaysanaysaa
waxaan ku gabagabaynayaa hablaha Puntland inay isu ogolaadaan wax oo isu quuraan oo musharaxyada ka soo baxa ay u halgamaan oo ay doortaan baan ku boorinayaa gabdhaha Puntland haweenku taasay xuquuqdooda ku helayaa sidaas aan ku boorinay
intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay xuquuqda haweenka tan iyo kulantideenna dambe waa Faadume Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay Faadume Yaasin Jaamac weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijyada iyo warbixinada gaarka ah ee aynu idiin soo bandhigayna ama aan ku soo qaadanayno maalinta caalamiga ah ee raadiyaha adduunka haatanna waxaad ku soo dhawaataan qayb kale oo ku saabsan dadka laxaadka naafada ka ah waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijyadeenu si gaar ah ugu eegi doona xaaladda dadka naafada ku nool magaalada Muqdisho waxay ka mid yihiin kuwa ugu adag markay timaan dhanka nolosha waxaana la kulmaan daruufo kala duwan oo ka mid tahay xaaladaha ay ku nool yihiin barnaamijka waxaa nagala qayb galaya qaar ka mid ah dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ku nool magaalada waxaase ay su'aalo weydiin doonaan madaxda u dhaqdhaqaaqda dadkan baahiyaha qaba sida gaarka ay shugu haysa Abdullahi Xasan Xuseen oo madax ka ah hay'ad u dhaqdhaqaaqda dadka naafada oo Somali Disability Cluster lagu magacaabo ayaa barnaamijka marti noogu ah iyo Aadan Xasan Cali labadooda su'aal ay weydiin doonaa waxaana sidoo kale su'aal ay weydiin doona qaar ka mid ah dadkan oo halkan la jooga aad baad u mahadsantiin Abdullahi markay timaado xaaladaha ku nool yihiin dadkan baahiyaha qabo xilligan la joogo waa mid aankee ah
runtii aad ayaa ugu faraxsanahay VOE-da fursadan ay dadka naafada siisay xaaladda dadka naafada markii laga hadlo waa bulsho lagu qiyaaso 20% oo haddana ay haysato xuquuq la'aan iyo muuqaal la'aan iyo ka qayb gal la'aan taas oo sababtay in bulshadan qaybaha kala duwan ay ku nool yihiin inay haysato duruufo adag oo dhan walba dhankii noloshii, waxbarashadii, shaqadii, ka qaybgalka siyaasadii, dhowridda xuquuqdooda. Intaasoo dhan waa kuwa dhibaato ka qabo. Fursado maanta dadka naafada oo u bannaan oo iyaga laga qaybgeliyo ma ka jiraan dalkan inta badan.
Aadan, maxaan ku dari lahayd?
Waxaan ku dari lahaa dadka naafada ah oo lagu qiyaaso 120 inay yihiin, inay ka sii bataan maana aysan ka yareen maalin walba dad horle dhaawac noqonaya, qaraha dhacaya, xabad ku dhiciiso, meel ay wax u saaran yihiin aysan jirin. Halgan dheer markaan soo marnay dowladda tan hadda jirto Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo madaxweyne ka yahay, dowladdii ugu horeed oo nala fadhiisatay ee dhibaatadeena iyo duruufteena haysa aan u sheegnay oo wax naga ogolaatay ay ka mid ahayd, waxaa noola ansixiyey in la sameeyo hay-ad naafo qaran oo soo baasmareeyan golaha wasiirada labada aqal ee baarlamaanka, ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 31 bishii December 2018 okay oo ku dhuftay. Waxaa hawshaas gacanta ku haysa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. Wasaaraddii ayda ahaydi dadka naafada ahaa gole naafo qaran ayaa jira golaha naafada qaranka weligeed inay la fadhiisatay xaaladooda ma aysan weydiinin. Hal qof oo gudoomiya ama laba qof ay wax wareysanaysaan naafadii xaaladeeda kama warqabto. Haddaba waxaan la tayabsanahay xuquuqdii naafada xaggey saaran tahay haddii dowladdii kasoo baxday hay-addii hala dhisa la yiri hay-addii lagu dhawaaqi la'yahay maxaa duruuf ahaa heesta ma naqaan. Ilaa hadda waa la tacajibsanahay dadka naafada ah nolol adag bay ku nool yihiin. Waa la garan karaa qof naafo ah oo caruur leh, xaas leh, oo shaqo aan haysanin, duruufta uu ku nool yahay qof kasta bini-aadamka wuu garan karaa. Marka dadkaas xuquuqdooda meeshii ay saaran tahay ayaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed, codsanaynaa
Cabdulaahi
Warun. Sida uu ka dhawaajiyey Aadan Xasan Cali oo kamid ah golaha naafada qaranka, madaxdiisa sarsare, waqti badan ayay geliyeen sidii dadka naafada xuquuqdooda ay u muuqan lahayd. Waxayna runtii wacyigelin xoogan u sameeyeen golaha naafada qaranka iyo hay-adaha dadka naafada ay leeyihiin in ay dadka naafada baraarujiyaan, ogeysiiyaan waxa xaq ay u leeyihiin iyo waxa aysan xaq u lahayn. Dadka kale ee shacabka Soomaaliyeed laftirkooda ay ku baraarujiyaan inay ogaadaan waxa ay xaq u leedahay, dowladdii ay ku baraarujiyaan. Taas waxay sahashay sida uu hadda ka dhawaajiyey in la helay aqbalaad iyo la tashi ay dowladdii dadka naafada la tashatay. Maxaa idiin roon? Waxaa la isku raacday, waxa la isku gartay waxay ahayd in loo dhiso hay-ad naafo loona sameeyo shuruuc. Waxaa la isku raacday waxa ay ahayd in loo dhiso hay-ad naafada ay leedahay oo heer dowla ah oo madax bannaan iyo shuruuc dadkan difaacda. Waxaas oo dhan la sameeyey waxaa markaati ah in isbeddelka dadka naafada ee dowladda dhankeeda ay ka sameysay oo ah in baarlamaankii la mariyay, in golaha wasiirada la mariyay, baarlamaankii la mariyay, madaxweynihii uu saxay. Haddana su'aasha mar walba ay dadka isweydiinaya waxay tahay hay-addii dadka naafada ma loo dhisay, gacanta ma loo gelin? Taas waxaa looga fadhiyaa waxay tahay inay ka jawaabto xukuumadda, golaha wasiirada ayay gacantooda ku jirtaa hay-adda, khaasatan wasiirada qiyaasiin ayay ku jirtaa.
Meeshaas haddii aan dul istaagno, Cabdulaahi, maxaa hortaagan cilad farsama ama mid maamula? Adinkiiba hawshan gacanta ku hayo dadkan u dooda, marka maxaa hortaagan?
Runtii annaga ma naqaano arrinta. Hadda waxay gacanta ugu jirtaa dowladda, way ka soo gudubtay dadka naafada, way ka soo gudubtay sharci dejinta, way ka soo gudubtay madaxweynaha. Golaha wasiirada ayay hortaalaa. Waa 5 qofood oo naafaa oo 5 beelo laga soo kala xuraayo, aqoon leh, waay aragnimo leh. Dadka naafada xaaladda ay ku sugan yihiin wax ka bedeli karo, waxa loo baahan yahay waana laga heli karaa dadka naafada ah, dad aqoontaas u leh. Laakiin caqabada jirta ayaa waxay tahay dowladdii miyaanan rabin, ma si kale ayaa wax loo wadaa? Cabashadii dadka naafada weli su'aasha ay isweydiinayaan waxay tahay maxay tahay sababta loo dhisi lahaa arrinta? Annaga laftirkeena sida annaga noo weydiinaysiin ayaan u weydiinaa dowladda maalin walbo, wasiir deeqo, hay-addii naafada qaranka, maxaa ku dhacay?
adan inkastoo dadku naafo yihiin oo waxaa raadinaysaan adinkoo naafa haddana dadka aad u doodaysaan in hay-adda golaha naafada adinkii dhexdiina aad hanaankii qabaliga ahaa wax lagu soo holo shanta bee lagu saleeyo maxaa loo doorbiday?
Waxaa loo doorbiday si cadaalad wax loogu sameeyo sharcigii oo hay-adda lagu dhisi lahaa oo lasoo saarayna waa iyagaaba kusoo muujiyey in quatro point faf lagu qeybsanayo shanta beelood min qof shanta guddiga sare laga dhigaayo toban kale oo daba joogtana min labo qofood oo mid kasta la daba dhigaayo shan iyo toban qofood baa hay-addaas maamulaya ka shaqeynaya shaqaalaheedu ugu sareeyo sidii sharciga hay-adda lagu dhisaayo ku qorneed. Marka ilaa haddeer ma hayno wixii hor istaagna ma naqaano.
Sharcigan muxuu ahmiyadi diin leeyahay? Haddii hay-addii la dhiso maxaa ku qoran oo xuquuqahan aad heli doontaa?
Sharcigan sidiisaba wax xuquuq badan oo dadka naafada siinaya ma jirto. Sharcigan waxa uu dhisayaa hay-ad, hay-adda ayaa dadka naafada wax u qaban doonta. Waa hay-ad miisaaniyad dowliya, miisaaniyad caalamiya iyo miisaaniyad maxaliya intaba ku shaqeynayso. Waxay awood u yeelan doontaa hay-addaas in dadka naafada ay u qorshayso mashaariic ku kacaysa malaayiin dollar, taas oo loogu talagalay dhammaan gobollada Soomaaliyeed inay xafiiso ku yeelato, ay u adeegto bulshooyinka naafada ee ku dhex dhibaataysan dadkaas meel walbana lagu gaaro. Shan iyo tobanka qofood ee hay-addan madaxda u noqon doono ay maamuli doono waxay ka kala imaan doonaan dhammaan gobollada dalka Soomaaliya, waxayna u adeegi doonaan dadka naafada ee ku nool gobollada iyagoo garab ka helaayo miisaaniyadda dowladda, iyagoo garab ka helaya deeqbixiyaasha caalamka, iyagoo garab ka helaya bulshada Soomaaliyeed, iyagoo garab ka helaya ganacsada Soomaaliyeed. Laakiin haddii aanan hay-addii la sameynin oy dowladdii sidii ugu dhaganaato, waxaa imaaneysa in fursado badan ay hakadaan. Miisaaniyadda 2019 oo dhan hay-addan way ka dhibatay, expire ayay noqotay. Miisaaniyadda 2020 inay expire noqoto waxay ku xiran tahay golaha wasiirada gacantooda.
Aniga Bashiir Aadan Cadin la yiraah oo xaasla ah, lugnay go-an tahay, lugnay jeesay tahay, naafada Soomaaliyana ka mid ah, naafada Soomaaliya see wax loogu qaban karaa?
Bashiir, waa soo dhaweynaynaa horta hore dalabkiisa iyo codsigiisa, waana wuxuu xaq u leeyahay muwaadin Soomaaliyeed waaye. Asiga oo naafo ah ayuu wuxuu noo sheegay in uu 10 caruura dhalay uu koriyey, 4 ka mida inay jaamacad ka baxeen, ay shaqo la-aan yihiin. Mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay dadka masiirka dalka haya iyo hay-adaha maanta horumarka dalka ka shaqeeya. Maalin walba waxaa fursado loo abuuraa 10,000 oo qofood, 100,000 qofood. Dadka naafada iyo waxa ay dhaleen waa isku xaq. Bashiir awoodda ka maqan waxay ku jirtaa caruurtiisa ee jaamacadaha kasoo baxay in loo shaqaaleysiiyo asiga iyo dadka lamidka ay u shaqeeyaan ay xaq u leeyihin si ay u kaabaan nolosha qoyska naafada ah. Mas-uuliyaddan marka waxay toos ugu dhacaysaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, wasaaradda waxbarashada, waxay toos ugu dhacaysaa hay-adaha caalamiga inay jawaab ka bixiyaan. Weliba sharciga caalamiga ee xuquuqda dadka naafada wuxuu farayaa in dhibaatooyinkan iyo waxa lamidka oo dhan la xaliyo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Xabiiba Cali Abuukar. Waxaan weydiinayaa, waxaa jira haween badan oo naafo ah oo caruur leh oo haddana aysan waxba qabsan karin oo u baahan in wax loo qabto. Haddii ay tahay caruurtii in waxbarasho loo geeyo aysan awoodin inay waxbarasho geysato, oo maanta u baahan caawin ama in wax loogu qabto ay u baahan tahay, ama ay tahay mid ay kala tageen odaygii oo caruurta iyada ay ku dhiban tahay, ama mid uu odaygii ka dhinta ay tahay caruurta iyada ay ku dhiban tahay, sidee wax loogu qaban karaa iyadoo naafo ah caruurteedana ay rabta inay kuwa kale aysa ka hormariso, ay kuwa lixdooda lixaad qabaan ay la tartansiiso, iyadana aysa tabarteeda aysan awoodin, sidee wax loogu qaban karaa, sidee wax loogu heli karaa? Ayaan weydiinaa.
Waxaa nasiib wanaaga in maanta hooyo Soomaaliyeed oo naafo ah ay ku haminayso in caruurteeda aysan ka harin caruurta kaleta. Laakiin su-aasha meesha taal waxay tahay baahida ay sheeganaysa iyo dhibaatada caqabada haysato mas-uuliyaddeeda ayaa iska leh, cidda iska leh ayaa laga rabaa. Waa hooyo Soomaaliyeed oo naafo ah maantay dhashay caruur
caruurteedaas inay wax barto, barbaariso, horumar gaarsiiso sida hooyada kale aan naafadeen ayay ku haminaysaa. Mas-uuliyadda meesha ka maqan waxay tahay adeegii waxbarasho, adeegii caafimaad, adeegii horumareed inay hesho. Waana mid ka mid ah qodobada ku qoran sharciga caalamiga xuquuqda dadka naafada ee dowladda Soomaaliya saxiixda.
Cali Jamaal Cabdilaxiida, waxaa jira naafo badan ayaa wadanka Muqdisho joogta, dhaawacooda iyo dhimashadana waa iska daawanayaan. Waxaad moodaa dadka naafada in layskaba ilaabay oo aan dadba loo haysan, hadday xuquuqu tahay iyo hadday xuquuqgaar tahayba. Marka waxaan loo baahan yahay oon dhihi lahaa, sidee dadkaas naafada ah loo daryeelayaa? Xaggee xuquuqdoodii jirtaa? Yaa la weydiinayaa? Ilaahay ma ka suga? Yaa ka mas-uul ah?
Runtii mas-uuliyadda iyo walaayadda shacabka Soomaaliyeed waxay saaran tahay nidaamka dowliga ee dalka ka talinaya oo ballan qaada qofka naafada iyo midka aan naafada isku si inay xuquuq helaan. Waxyaabaha ugu badan ee soo laalaabanaya ee hadda dadka naafada ka soo baxay waxaa ka mid a in dowladdii ay waxqabato, laakiin waxqabadkaas aysa dadka naafada ka mid ahayn. In waxbarasho la bixiyo, adeegyo shaqo la bixiyo, adeegyo horumarid ay dowladdu bixiso, haddana aysan dadka naafada fursadahaas qayb ka ahayn. Si marka loo xaliyo su-aalahan soo noqnoqonaya, mar walba waxaa loo baahan yahay in ay dowladda xaqiijiso xuquuqda aasaasiga ee dadka naafada ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed oo ah 20% boqolkiiba, sida sharciga caalamiga ee xuquuqda dadka naafada, sida dastuurka uu qabayo in dadka lagu kala takoorin naafanimo iyo jinsi iyo waxa mid lamid ah qodob ka mid a dastuurka uu qorayo, sida shuruucda kale oo dadka sida sharciga shuruucda kale oo dalka ay qabaan. Dowladda waxaa la rabaa inay hubiso gaaritaanka dadka naafada baahiyahooda in la xaliyo.
Magacaygu waa Cumar Cabdi Cumar. Dhibaatada faraha badan ee naafada haysata oo ay hadda noogu daran tahay sharcigii madaxweynuhu hortanada ku saxeexay 2 sano ka hor ilaa hadda meel uu cagadhigay aynaan hayn, maxaa nalooga qancin la'yahay? Maxaa naloola tashan la'yahay? Maxaa naloola hadi la'yahay?
Cumar Cabdi wuxuu ka tirsan yahay gudoonka sare ee golaha naafada qaranka, waana nin 10 sano ka badan hawshan ku soo jiray, dadkii waqti badan geliyey, wuxuuna ka mid ahaa dadkii uu madaxweynaha hortiisa sharci ku saxiixay uu la hadlay. Su-aasha maanta uu weydiinayana waxay tahay sharciga hortiisa uu madaxweynaha ku saxiixay halkuu ku dambeeyey? Meesha uu ku dambeeyey in la isweydiiyo 5 qofood oo lasoo magacaabo oo la heli karo muddo 4-10 bilood inay ka maqan yihiin inay isweydiiyaan waa waxay xaquleen. Arintaasna waxay toos mas-uuliyadeeda u raacaysaa wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Deeqa Yaasin, oo ku dhaaratay oo ku faantay oo wax walba sheegtay in ay dadka naafada u qaban doonto. Waxaan u baahannahay wasaaradda in ay sheegto in arrinta naafada ay wax ka qabanayso waqtina u yeesho, ama inay ku fashilantay ay wax ka qaban karin.
Magacayga Aadan Xasan Cali waaye, waxaan ka mid ahay golaha naafada qaranka. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxaan weydiineynaa sharcigii 31 bishii December 2018 madaxweynaha saxiixay ee lagu dhiibay gacanta lagu geliyey waxa ku hor istaagan ilaa haddeer aad u dhaqaajin la'dahay inaad naga qanciso ayaan kaa rabnaa. Haddii aadan waxba ka qaban karin wax howshan si kale ay kugu fashilanteen aad cadeysidoo tiraahid anaga waxba waa ka qaban waaye, intaasaan kaa codsanayna.
Intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii sida gaarkeena ugu eegayna xaaladda dadka naafada ku nool Muqdisho. Barnaamijka waxaa marti ku ahaa oo nagala qayb galay Cabdullaahi Xasan Xuseen oo u oleeya arrimaha dadka baahiyaha gaarka qaba, iyo Aadan Xasan Cali. Sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay su-aalo weydiinayay qaar ka mid a dadka naafada iyo golaha naafada oo halka nala joogay. Aad baad u mahadsantid dhammaantiin.
Waxaan isku dayna dhegaystayaal in wasiirka xuquuqul insaanka iyo haweenka Deeqa Yaasin aan la xiriirno si ay eedaani uga jawaabto, balse numay suurgalin marka ugu horreysa ay ka hadashana waan idiin soo gudbin doonaa idaacaddeennii fiidnimo. Intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Shuruuc iyo Jamaal idinla socodsiinaya. Nabadgelyo.
Intaa aan ku dhaafno wararkeennii cayaaraha, haatanna kaalmihii suugaanta